obávam sa, že vás sklamem, pretože ten romantizmus mi tam vsunul pán Petec. Ja som sa nebúril, ja som si povedal, tak romantizmus už mám za sebou, už som taký vyzretý chlap, ale takže pominiem ten romantizmus. Zrejme on, ten romantizmus bol myslený, a ja v tejto súvislosti aj budem reflektovať, ako obdobie, kedy vznikla idea etnického štátu, etnicky definovaného národného štátu. Takže v tomto zmysle áno, možno naplním vaše očakávania, ale inak. Mám pripravené, ach pardon, nie som profesor, nebudem už ním a nerobí mi to problém. Neurážam sa, len to privádzam na normálnu mieru. Aby náhodou, rozumiete, v Čechách je problém s Plzeňskou univerzitou, tak aby snáď niekto, že prídem na Slovensko a jedine, kde som profesorom, je Polsko. Polsko je nádherná krajina, prosím vás. Tam obyčajný odborný asistent je, ho oslovujú pán profesor. Veľmi rád tam chodím, pretože tam som legitímne. Vynasnažím sa byť stručný, pretože som postihol, že iba do pol štvrtej, tak vynechám všetko, čo mám pripravené o etnickom štáte, alebo etnicky definovanom národnom štáte a čo prednášam študentom a nechám len tú časť, kde sa orientujem skôr na niektoré praktickejšie riešenia. Myslím si, že v tomto prosedí, a už ešte po tom, čo povedal pán profesor Kusi už vonkoncom o etnicky definovanom národnom štáte, nemá zmysel hovoriť, ale skôr to redefinovanie priestoru Strednej Európy v 21. storočí, toho by som sa chcel aspoň ako tak zhostiť. Slovensko sa mi javí ako posledný štát v Strednej Európe, pričom Strednú Európu chápem ako krajiny V4 plus snáď Rakúsko, že Slovensko sa mi javí ako posledný štát v Strednej Európe, v ktorom žije viacej etní, ktoré sú významné a kde možno potenciálne hovoriť aj o viacerých kultúrach. Všetky okolité krajiny, Česká republika, Polsko, Maďarsko, sú de facto etnicky homogénne krajiny. To je 99-98% dominujúceho etnika. Jedine na Slovensku ešte, napriek našim slovenským snahám dlhoročným od roku 18, predsa len sa nejaké menšiny, významné menšiny uchovali. Ja mám taký pocit, že spisovateľ Mináč má v jednej jedinej veci pravdu, že na Slovensku Slováci sme takí, akí si šlendriáni, že je to tak na polovicu, všetko na polovicu. Tak aj keď sme chceli etnické čistenie spraviť, tak nejak len tak trochu. No. Ale tie zmeny v etnickom zložení na Slovensku od roku 18 sú zaujímavé, pretože tu nás sa vrátim snáď k tomu, čo už som hovoril na januárovom stretnutí. Tie zmeny etnického zloženia na Slovensku od roku 18 svedčia nielen o rozdielnej demografickej dynamike jednotlivých etní, ale aj o významných politických zásahoch do etnickej štruktúry tejto krajiny. Už sú tu. Zásahoch, ktoré boli legitimizované etnickým charakterom politiky národného štátu. Všetky národné štáty v Strednej Európe, to si nerobím ilúzie, sú v zásade definované etnicky, ale to, že aj my sme, teda Slovensko je takto definované, Slovensko ako štát je takto definované, tak nie je to dôvod na našu spokojnosť, že aj iní sú takto definované. Je to skôr dôvod na opačný postup. Etnická definícia národného štátu je znepokojivá aj preto, že ona nevytvára priestor pre spolunežívanie rovných a rovnocenných etní. Jedno etnikum si pripisuje vyššiu hodnotu, považuje sa za povolané spravovať územie národného štátu. Samozrejme, niekto územie spravovať musí. Nejaká súdržná, akcieschopná skupina. Taká skupina sa musí nájsť, aby územie organizovala, aby tam organizovala sociálnu činnosť, skupinovú činnosť. Ale prečo by to mala byť zrovna skupina, ktorá je definovaná etnicky? To mi nejak nie je jasné. Na území dnešného Slovenska to Rakúsko-Uhorsku, to bolo od Rakúsko-Uhorského vyrovnania, bola skupina, ktorú dnes označujeme ako Maďari. To bola skupina, ktorá organizovala tú činnosť. A táto skupina svoju činnosť legitimizovala tým, že sú ide o historický národ, sú teda lepší v správe územia ako iné etniká, ktoré sú nehistorické. Od roku 18 sa to trošku otočilo a je tu skupina, ktorá je označovaná ako Slováci. A správu tohto územia legitimizuje tým, že na území žije najdlhšie zo všetkých etník a teda má akoby historický nárok na spravovanie tohoto územia. V obidvoch týchto koncepciách počujeme, a to je ten môj príspevok o tom romantizme, akoby odozvu francúzskej a nemeckej koncepcie národa. Čo je zaujímavé, aspoň pre mňa, je to, že aké sú dôsledky použitia týchto koncepcií v našich podmienkach. Hovoril som na tom už tu na, o tom minule. Ak vychádzame zo sčítania ľudu z roku 21 a čo len približne odhadneme demografickú dynamiku jednotlivých etník, tak v roku 2009 nám na Slovensku chýba zhruba 500 tisíc Maďarov, okolo 200 tisíc Rusínov, niekoľko desiatok tisíc Nemcov a niekoľko desiatok tisíc Židov. Nejde o to, že títo ľudia by sa nenarodili. No, snáď, áno, okrem Židov, samozrejme, ktorí vďaka rasovej politike slovenského štátu sa skutočne nenarodili. Takže tou výnimkou, ktorú som povedal, nejde o to, že títo ľudia by sa nenarodili. Len ide o to, že už v tejto krajine buď to nebývajú, boli odídení z tejto krajiny, respektíve zmenili z rôznych dôvodov svoju identitu, asimilovali sa, aby mohli prežiť, aby mohli slušne žiť a tak. Nenechajme sa teda oklamať tým, že v súčasnosti na Slovensku žije okolo 1 milióna ľudí, ktorí sú etnicky odlišní ako Slováci. Dlhodobá tendencia smeruje k likvidácii ich odlišnosti, respektíve k ich odstráneniu z tohoto územia. Taká je skrátka logika etnicky definovaného národného štátu. Ak by sme mu ponechali dostatočne dlhú dobu, tak na konci bude etnicky homogénny. Opakujem, to, že na Slovensku je táto tendencia, to nie je v kontexte Strednej Európy nič výnimočné. Jak som povedal, Poliaci sú 99% homogény, Češi 97%, Maďari tiež okolo týchto čísel sa pohybujú. To ale nie je ospravedlnenie pre Slovensko, že sme, máme tu na milión menšín, tak sme niečo lepší. Vôbec nie, sme šlendriani. Z tohoto hľadiska si teda vôbec nerobím ilúzie, čo sa týka národnostnej politiky českej, maďarskej alebo poľskej. Chýbajúce menšiny je však iba jeden aspekt súčasnosti. Druhý aspekt je jej protiklad. Narastá nám príliv cudzincov a potenciálnych menšín, a to tým, že do týchto našich tradične emigráciu produkujúcich krajín, kde z týchto krajín sa stávajú krajiny cieľové. A je tu ešte jeden protikladný, ešte jedna protikladná tendencia. Národné štáty strácajú svoju silu po vstupe do spoločného európskeho priestoru. Mení sa charakter hraníc. Vôbec sa nie sú tie hranice, ktoré si ja pamätám z môjho detstva. A tretí aspekt je to, že tento náš spoločný slovensko-maďarský či maďarsko-slovenský problém nie je v Strednej Európe osamotený. Češi a Nemci, to je ďalšia dimenzia toho istého problému alebo problému toho istého druhu. Poliaci a Litovci, Poliaci a Ukrajinci. Nehovorím o poslednom rozdelenom meste v Strednej Európe, o Tešíne. A ešte Komárno mám. Že tieto skutočnosti, cudzinci, ktorí k nám prichádzajú, to, že sme členmi Európskej únie, to, že aj iní majú obdobný problém, ako máme my, tak vytvára to príležitosti na riešenie. Príležitosti v tom, že etnický model národného štátu bráni riešeniu problémov a úloh, ktoré prináša budúcnosť, ale budúcnosť tými tendenciami, ktorých som hovoril, nás všetkých donúti prekonávať tento etnický model. Nemyslím to nejako fatálne, že budeme sedieť a ono to samo nastane. Ak ale hovorím o prekonávaní, tak nehovorím o likvidácii. Nerobím si vôbec ilúzie, že by tá idea etnicky definovaného národného štátu odišla len tak. Ona tu ostane. Takže ak hovorím o prekonávaní, tak skôr si myslím, že teda skôr hovorím o oslabovaní platnosti tejto idei. Skôr hovorím o jej zatláčaní do úzadia, o tom, že nebude, dúfajme v budúcnosti, keď v budúcnosti aj trochu pomôžeme, snáď až tak významné, ako je to dnes. Skúsim sa krátko zamyslieť nad jednotlivými dimenziami, o ktorých som hovoril. Cudzinci. Vytvárajú nám nové menšiny. Nové, doteraz v týchto končinách nevídané. Vietnamci ako menšina na Slovensku. Keby mi niekto povedal pred 30 rokmi, no tak mávnem rukou. To je tá blbosť. Ale porovnajme, čo z toho vyplýva. Porovnajme postavenie týchto nových menšín a historických, takzvané historických, autochtónnych menšín. Postavíme toto takto proti sebe, tak v tomto kontexte je aktuálna otázka, prečo historické menšiny majú mať rovnaký štatút menšinový ako menšiny nové. Ideme ešte ďalej. Prečo historické menšiny, ktoré sa menšinami stali iba pre etnickú definíciu národného štátu, pre akési stanovenie hraníc, tak prečo tieto historické menšiny majú zostať v kontexte modernej migrácie vôbec menšina. Tu snáď v tomto kontexte menej štátotvorné ako vždycky definovaný národ. A dimenzia Európskej únie. Upozorním skôr na priestor, ktorý sa nám vytvára a posilňuje členstvom našich národných štátov v Európskej únie. Ide o priestor regionálny a nadnárodný. Ten nadnárodný priestor v súčasnosti vytvárajú dve skutočnosti. Narastajúce globálne ohrozenia nemôžu už riešiť národné štáty ovládané národným, rozumej, etnickým egoizmom. A po druhé, svet moderných technológií a modernej globálnej ekonomiky a modernej globálnej politiky hľadá a zamestnáva ľudí, ktorí myslia a konajú globálne a nie kmeňovo. To známe skutočnosti a ja si nerobím ilúzie, že niečo prinášam nového. Ja sa snažím to nejakým spôsobom dať do kontextu s etnickým štátom. Obidve tieto tendencie rozširujú teda rady tých, pre ktorých sú kmeňové spory 20. storočia vlastne smiešné. Títo ľudia majú iný referenčný rámec. To sú tí rôzni manažeri medzinárodní. To sú tie naše decká, ktoré dneska študujú vo Viedni a pre ktoré tieto spory sú vlastne smiešné. To sú ľudia, ktorí budú zamestnaní v Bruseli. To sú ľudia, ktorí dneska už prijímajú aj európsku identitu. Z toho vyplýva otázka číslo 2. Skutočne robíme na mimovládnej úrovni dosť preto, aby naši mladí ľudia bez ohľadu na etnický pôvod boli dostatočne kvalifikovaní pre súperenie v tomto globálnom rynku, lebo ich len uzatvárame našich mladých ľudí do tohoto, do týchto našich zásade žabomyší. Ten priestor regionálny. Pre tento priestor si myslím, že platí, že regionálne väzby sú často prirodzenejšie a účinnejšie ako väzby, ktoré medzi sebou uzatvárajú národné štáty. To má svoje dôsledky. Začiatkom 90. rokov si pamätám veľmi dobre, vzniklo niekoľko veľmi zaujímavých iniciatív, napríklad Euroregión Karpaty, Euroregión Tatry. Teraz rýchlo si nespomínam, bolo ich viacej takýchto Euroregiónov. Je zaujímavé, že politici, ak v Bratislave, ako v Budapešti, ako vo Varšave a ako aj v Kieve, urobili všetko preto, aby tieto euroregióny stratili svoju razanciu. Všem vstupom do Európskej únie sa situácia zmenila a tieto iniciatívy by snáď, a to je moja tretia otázka, by snáď mohli lepšie využiť potenciál tej regionálnej spolupráce, ktorá predsa nemusí mať nutne etnické konotácie. To môže mať konotácie regionálnej spolupráce. Neviem, či vieme o tom, že vlastne takýto potenciál tu na je. Nie som schopný odhadnúť jeho veľkosť, ale rozhodne viem, že tento potenciál tu je. Posledná dimenzia, aj iní majú tie problémy, ktoré my. So zaujímom sledujem asi posledné 2 roky márnu snahu poľských historikov nájsť spoločnú reč s ich litovskými alebo ukrajinskými kolegami pri definovaní spoločnej minulosti. V zásade ide o to nájsť to spoločné, čo majú vo svojich spoločenských vedomostiach. Samozrejme, ak východiska, ktorými pristupujú títo historici, sú zaťažené etnickými predsudkami, no tak samozrejme, že nič spoločné v tej spoločnej histórii nenájdu. To je úplne jasné. Môžu hľadať toho. Z toho ale nevyplýva, že treba zanechať hľadanie toho, čo máme vo svojich spoločenských vedomiach spoločné. Historici nám zatiaľ cestu neukázali. Ale pri hľadaní toho spoločného sú tí historici nevyhnutní. Problém je teda v tom, moja štvrtá poznámka, otázka, že vlastne nevieme zrejme správne formulovať, že tak poviem, výskumnú otázku, to zadanie, ktoré by sme mohli sebe a historikom dať, aby sme to spoločne našli. Že sa nech mi nikto nevykladá, že nemáme nič spoločné. Markuje hrob. Tak to možno prichytíte Imre Tekeliho. No, môj šok, keď som bol Chalanisko, tak pochádzam tam z toho regiónu a maďarské deti z Budapešti prichádzali tam a kladli tam jeho hrobu vlajočky maďarského. To bol pre mňa šok. Som sa zajímal o to, kto je to Imre Tekeli a prečo leží v Kežmarku a nie v Budapešti. Takže máme hodne spoločného, ale neviem, či o tom vie. Nemyslím my. Záver. V týchto súvislostiach považujem za rozumné nielen bojovať nejako s priamými následkami etnicky orientovanej štátnej politiky, napríklad byť jazykový zákon, posledná kauza, ale považujem za významné rozvinúť aj samostatné a na štátnej politike nezávislé iniciatívy. Zase nehovorím nič nového. Mám tu na mysli rôzne nevládne iniciatívy vo vzťahu k regionálnym iniciatívam, aktivitám a iniciatívy vo vzťahu k našim českým a poľským susedom, ktorí riešia obdobné problémy. Čo sa týka regionálnych iniciatív, ja nie som politik, tam absolútne nemám žiaden nápad, neviem. Čo sa týka tej druhej záležitosti, to znamená hľadania tých spoločných, toho spoločného, čo máme za to tisícročné súžitie, tak sa mi zdá, že by sme mohli nejako vytvoriť nejakú iniciatívnu skupinu, ktorá by sa snažila preskúmať našu schopnosť vôbec formulovať to moderné zadanie pre spoločensko-vedný výskum. Napríklad mohla by to riešiť nejaká spoločná konferencia v širšom kontexte Strednej Európy, myslím Slovensko-Maďarská, ktorá by sa snažila odpovedať na otázky formulované napríklad touto skupinou.